Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro je vyhledávanou interpretační soutěží. Má vynikající prestiž a je pozorně sledovaná hudební veřejností. Český rozhlas Vltava zaznamenává druhé kolo a finále. Zachycuje výkony mladých umělců v začátku jejich kariéry. Je potěšující, že se mezi laureáty a finalisty často vyskytují naši kandidáti v konkurenci, která je ve světě vysoká. V loňském roce se utkali instrumentalisté v oborech housle a čembalo. Ve Vltavské hudební akademii přivítáme s Evou Ociskovou dva nejúspěšnější houslisty a dále členy mezinárodních porot, čembalistku Gédré Lukšajte Mrázkovou a houslistu Bouslava Matouška. Dejme teď slovo Matouši Pěruškovi, který se mezi desítkami kandidátů probojoval do třetího kola, tedy mezi čtyři nejlepší až do finále soutěže.
S odstupem už samozřejmě přichází ten pocit toho velkého úspěchu, který se mi podařil, a dokonce i už přicházejí nové síly, nová motivace, nové projekty, na kterých se dá pracovat. Pro mě celý ten týden byl jak z jiného světa. V podstatě jsem byl úplně v jiné dimenzi, kdy jsem nevnímal moc okolí. Na jednu stranu jsem opravdu rád, že už je po všem, protože to bylo velmi psychicky náročné, nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky.
Odkud vzešel nápad zúčastnit se této prestižní mezinárodní soutěže? Byl to váš nápad nebo vašeho pana profesora?
Ne, tyhle nápady vznikají vždycky jenom v mý hlavě. A naštěstí mám kolem sebe lidi, ať už nejenom pány profesory, ale i rodiče a přítelkyni, kteří mě vždycky řeknou, je to dobrý nápad, určitě to musí zkusit. A za zkoušku člověk nikdy nic nedá a já musím říct, že ten nápad vznikl možná už na posledním ročníku Pražského jara, nebo nápad, spíš taková myšlenka, která byla v roce 2010. To jsem byl tehdy na konzervatoři a tehdy skončil můj spolužák, kamarád Honza Mráček, skončil druhý a my jsme tak chodili si poslouchat tu jeho skupinku čtyřčlenou. A když jsem tak postupně procházel těma kolama jako posluchač, tak jsem si vlastně říkal, že to je něco obrovsky motivujícího už jenom z toho důvodu, že je to česká soutěž a ty Čechy, ty lidi prostě vnímají jinak trošku než ty cizince. I ta podpora, to fandění je úplně jiný.
Kdy jste se začala intenzivně připravovat?
Já jsem to měl rozdělený na asi tři fáze, celou tu přípravu. První byla samozřejmě natočit nahrávku a tam už byl povinný Bach, Paganini a Mazurek. Takže to se dá říct, že v podstatě první kolo už se dalo umět v listopadu, 8. prosince byl deadline. Ale protože na nahrávce jsem posílal jinýho Paganiniho, než jsem si pak napsal, tak toho jsem začal cvičit už někdy jako v lednu. Tak jako postupně jsem přidával na tempu a ladil a ladil. A pak taková ta finální příprava, ta začala konec března, přelom dubna.
A proč dávají porotci a různé komise do těch soutěží právě Paganiniho Kapriča?
Protože si myslím, že na Paganinském Kapriču se dá toho úplně nejvíc pokazit. Já osobně mám zkušenost, že můžu Paganiniho cvičit třeba rok jenom a pak se vždycky něco stane. Myslím, že jsem si na konzervatoři utvořil takový psychický blok, kdy jsem to vždycky zacvičil si, hezky se mi to hrálo, dobře se mi to hrálo a pak jsem přišel na zkoušky a tam jsem to tak, řekněme, vykácel, že mi z toho bylo až jako stydno, proto jsem toho Paganiniho začal připravovat úplně nejdřív a když jsem se o tom tak přemýšlel, tak bych si radši vybral, abych zahrál všech 6 třeba Izájovských sonát v tom prvním kole než jednoho jediného Paganiniho 4-minutového.
A ty Izájovy sonáty jsou taky pěkně náročný.
Jo, ale ono je to zajímavý, protože oba dva byli fantastický houslisti, ten Paganini to ano. Byl takový možná ještě větší ďábel, ale ty Izájovský sonáty se mi nějakým zvláštním způsobem hrajou mnohem, mnohem lépe.
Kromě poroty jsem mluvila i s pány profesory pedagogy na soutěži a po tom prvním kole mi řekli, ta úroveň je už tady v tom prvním kole hodně vysoká. Jak se vám hrálo?
Musím říct, že to první kolo jsem neprožil v úplně ideálním rozpoložení. Ačkoliv to první kolo vyšlo, takže jsem postoupil.
A postupuje jenom 12, takže 12. I to je velký úspěch.
Takže si vlastně zpětně říkám, že jsem mohl zahrát líp, protože pro mě je důležitý pocit, jak já se cítím. A myslím si, že kdybych se cítil méně rozklepaně, tak dokážu, zvlášť v Bachovi, v tom Paganinim, to jsme o tom mluvili, tam jsem potřeboval přežít, ale zvlášť v tom Bachovi jsem si chtěl udržet vnitřní klid z toho důvodu, že v Bachově hudbě je takových možností a takových barev navodit. A někdy se stane, že třeba tu barvu člověk navodí přímo na tom pódiu. Samozřejmě doma ta představa je trošku jiná. A pak přijde před ty porodce a přijde hlavně před ty lidi a ta atmosféra najednou je úplně jiná. Člověka dokáže strhnout k věcem, který už třeba nikdy neudělá. A to je na tom to krásný.
Proto vás poslala do toho druhého kola. Tam byl koncert G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, Poulenc, sonáta pro housle a klavír, tu jste si vybral, tam jich bylo volitelných víc těch skladeb a právě ten vámi zmiňovaný Eugène Ysaÿe.
To je zajímavý, protože Poulenca jsem si zvolil ještě předtím, než bylo vůbec vyhlášený program a vybrali jsme si to právě s Markem Kozákem, s klavíristou, mimochodem laureátem, a vybrali jsme si to už někdy v prázdninách. A vybrali jsme si to z toho důvodu, že jsme slyšeli Sukovu nahrávku a úplně jsme se do té hudby zamilovali, myslím, oba dva. Takže jsem to nějak tak jako si cvičil a pak právě zveřejnili program a ve druhém kole ten výběr a byl tam ten Poulenc, což já jsem bral jako osudový a musel jsem to tam dát. Ale když bych o tom tak přemýšlel, tak bych si toho Poulenca vybral vždycky, protože z těch všech sonát, co tam byly, tak ta hudba mi byla v něčem asi nejbližší, no.
Thank you.
Na Pulánkově musím říct, že jsme pracovali s Markem do velké míry sami. Pak jsme to šli zahrát panu profesoru Čepickému na akademii a pak panu profesoru Klánskému. A každý z těch profesorů nám tam do toho dodal ještě takovou tu šťávičku, tu jiskrnost. A pro mě osobně ten Pulánk, na toho jsem se hrozně těšil. A co se týče Mozarta, tak to musím říct, že s ním jsem byl jako dost spokojený. Izáj, tak to byla jasná volba. Ta třetí sonáta vlastně byla moje první sonáta ze všech těch Izájů, takže láska na první pohled, bych tak řekl. A pak, co se týče té moderní skladby, tak to jsem chvilku tápal, teda musím říct, co se interpretace týče, ale musím sklonit teda poklonu Davidovi Lukášovi, protože ta skladba byla velice dobrá a musím říct, že i byla dobře hratelná, až teda na pár míst, ale to kdyby nebylo, tak by to na tom jaru nebylo. A hlavně byla si myslím celkem snadná na zapamatování. Nebylo to nic proti houslím. Byla právě podle mě skvělá v tom, že si tam houslista mohl opravdu tu interpretaci sám udělat a bylo tam spoustu možností, jak pracovat s barvou, jak pracovat vůbec s tou skladbou. A mě upřímně, tak taky chvilku trvalo, než jsem se k tomu dostal, ale hrálo se mi to dobře.
Takže jste si musel vy sám vytvořit svůj vlastní příběh.
Jo.
Ta skladba se jmenuje Balada o Nakenovi a houslích.
Ano, ty moderní věci jsou taková ukázka té dnešní doby. Já jsem v tom pak viděl spíš než dvě osoby, houslistů a trola, tak jsem v tom viděl spíš jednoho člověka, který je schizofrenní, protože některé ty nálady a obecně se střídaly krásný, nádherný, barevný pasáže s takovým právě moderním tím peklem. Hrálo se mi to příjemně a jako celek jsem z toho měl velmi dobrý dojem. Já jsem se těšil na celý to druhý kolo, ale obával jsem se, je tam v porotě Francouz, bude to určitě vidět trošku jinak, než to vidíme my. Ale já jsem přesvědčený o tom, že když houslista, čelista, fagotista, kdokoliv z instrumentalistů zahraje tak osobitým stylem a hlavně tak přesvědčivě, tak pak už jsou věci, které prostě nevadí.
Vy jste hovořil o profesoru Čepickém.
Ano.
U něho jste studoval na hudební fakultě Akademie muzických umění.
Studuju ještě.
A pořád studujete, ano. Ale jezdíte i do Vídně.
Ano. Ve Vídně jsem u pana profesora Pospíchala, koncertní mistr vídeňských symfoniků. A musím říct, že já jsem teda u něj pouze na Erasmu, ale už po druhý. Jsem přesvědčený o tom, jak on mě učí ty věci, které mě učí. A opravdu bych mu uvěřil asi úplně všechno, protože to dává smysl, má to svoji logiku.
Vy jste si do finále pražské jarní soutěže vybral Brahmsův houslový koncert.
Ano.
Který je opravdu mimořádně náročný. A jeden z kritiků, recenzentů, který vás nesmírně pochválil, napsal, že to koncert proti houslím.
No, koncert proti houslím, jak se to vezme, tak je to veledílo.
Je to veledílo, samozřejmě.
A dá se říct, že to je taková pátá Brahmsova symfonie. Ale tím, že ten Brahms to napsal opravdu jako masivně a orchestrace, instrumentace je obrovská v tom koncertu, tak možná z toho důvodu to může být koncert proti houslím, protože ty housle sólový se tam drží proti celý té mase toho orchestru. Ale pro mě osobně je to zamilovaný koncert. Já jsem to slyšel na Pražském jaru 2013 nebo 12 hrát Anne-Sophie Mutter. A v tom momentu jsem zase se zamiloval, furt se tam něco děje. Já už jsem to hrál při absolutoriu na konzervatoři s orchestrem, čímž pádem jsem se cítil nejistější v tom.
Je potřeba, aby houslista měl koncert, který hraje takhle na pódiu, zažitý, aby mohl vlastně už tvořit, aby byl klidný, aby i sám mohl vychutnat to, co je potřeba a aby i tu radost tomu publiku předával nejdokonalej.
Určitě. Já si teda osobně myslím, že to je hlavně velice důležitý na soutěžích. Ale co se týče hraní s orchestrem nových věcí, co se týče koncertu, tak to je trošku něco jiného, myslím, protože člověk se na tom připravuje a není to tak, že týden hraje dvě kola a pak má vlastně den na zkoušku s orchestrem. Je to trošku něco jiného, myslím teda podle mě.
A jak se vám hrálo se symfonickým orchestrem a s panem dirigentem Svárovským?
Tak mně se hrálo bezvadně. Celá ta únava, jak se nakumulovala, tak přišla v tu sobotu. Já jsem byl tomu orchestru i panu dirigentu Svárovským neuvěřitelně vděčnej za to, že mě v podstatě podrželi. Takže já jsem jim za to nesmírně vděčnej, protože ta podpora od nich a to, že vlastně na sobě nedali znát vůbec nic, že se něco děje, to pro mě bylo nesmírně důležitý a dalo mi to sílu ještě do sobotního odpoledne tam dodělat ty neduhy.
Přihlásíte se zase na nějakou soutěž, počítáte s tím?
Určitě, tak já mám takový plán, neřekl bych plán, podle kterého jedu, ale mám plán, kdy každý rok se chci zúčastnit nějaký větší soutěže, případně konkurzu. A protože mým cílem není být solistou toho smyslu slova, jako jsou třeba Honza Mráček, Pepa Špaček, Jirka Vodička, ale chtěl bych být hlavně koncertní mistr nějakého velkého orchestru symfonického. Tudíž jsem to měl zatím tak vždycky. Jeden rok byl soutěžní, jeden rok byl konkurzní. A teď jsem měl zase soutěžní rok a teď bych to chtěl skloubit všechno. V nejbližší době jsem se přihlásil na konkurs na koncertního do Gustav Mahler Jugend orchestru. A pak jsem si už našel soutěž tak jedna v Jižní Koreji a to bych řekl, že je můj velký cíl a to je přihlásit se na Queen Elizabeth 2019. To je můj cíl, kterýho bych chtěl dosáhnout.
Thank you. Poslechli jsme si závěr z Brahmsova houslového koncertu D-dur. Účinkovali Matouš Pěruška a Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Leošem Svárovským. Druhým oborem loňské pražskojarní soutěže bylo čembalo. Společně o něm hovoří Eva Ocisková a členka mezinárodní poroty profesorka Gédre Lukšajte-Mrázková.
Nemůžu nepočítat, protože to byl jubilejní pátý. Po páté jsem byla v žury a po páté jsem připravovala svoje žáky.
Byl to výjimečný ročník?
Upřímně řečeno, pátý říkám, potrhávám, protože jsem nechtěla. Nechtěla už být v porotě, protože v podstatě byla jsem jako inventář Pražského jara, té soutěži čembalové. Protože žádný poroce nevydržel pětkrát být.
Je to nevděčná úloha být v porotě, protože vždycky musí být někdo, kdo se nedostane do druhého kola, nedostane se do finále a nedostane žádnou cenu. Někdy to bývá ochloupek a to potom je těžké rozhodovat navíc, když se stane, že v porotě jsou třeba lidé, kteří více dbají na to, aby se neobjevily chyby, a zase jiní porotci, kteří cení to, jaký ten adept na titul laureáta je muzikant.
Pro mě opravdu nejdůležitější, jestli kandidát splňuje technicky, by řekla, parametry, ale jestli je tam opravdu hodně jasná nadstavba hudební. Někdy může něco se neúplně povést, ale jestli kandidát má ještě před sebou možnosti se rozvíjet, ještě má perspektivu, nebo už to je v podstatě určitý strop. A tohle je slyšet ve hře, že každý porotce hodnotí něco jiného, takže to je vždycky vidět na tom listu, když člověk čte ty body. Takže někdy člověk ani neví, co tam bylo hodnoceno. Ale je to subjektivní. A kvůli tomu, čím dál, tím víc přemýšlím, že soutěže je dobrá věc, ale sedět v porotě je nevděčná věc.
Je nevděčná, protože také se stává, že má porotce v soutěži svého žáka a ten žák je pak podezření, že mu jeho pan profesor nadržuje, což samozřejmě se vždycky by poznalo a myslím, že moudrý profesor to nikdy neudělá.
No tak já se snažím vždycky to, že to je můj student, odmysle. Další věc v pravidlách Pražského jara je moc dobrá věc, že porotce nesmí hodnotit svého žáka. Jestli porotce přemýšlí skrz svého žáka, není úplně dobře, protože samozřejmě já, když učím svého žáka, tak snažím se mu nechat nějakou svobodu v interpretaci, ale samozřejmě já ho ovlivňuji. A pak záleží, na jakém stupni je vývoje ten můj žák. Takže pokud je úplně ještě mladý, tak samozřejmě já ho svýma argumentama absolutně přesvědčím, že to má být tak. Když je trochu starší, tak snažím se, abych ty argumenty byly obráceně, abych můj žák mě přesvědčil. A když sedím v porotě, tak se snažím právě vnímat ten výkon, ne to, jestli odpovídá mé představě, ale jestli mě přesvědčil. A jestli ta hudba dovoluje tuhle interpretaci. Samozřejmě stejně zůstaneme subjektivní. Jo. V hudbě objektivní nedokážu se představit.
Musí se všichni studenti čembalové třídy zúčastnit soutěže Pražského jara?
Ne, nemusí. Nemusí. Já v poslední době beru tak, že příprava na soutěž, to je opravdu nejlepší věc, co jak kandidát může vyzkoušet, jak dlouho může nesmírně pracovat v napěti, sám sebe zkontrolovat a vyzkoušet, zvládnout velký program. Tentokrát ten program Pražského jara byl opravdu nesmírně těžký, já bych řekla nejtěžší v historii. Dokonce jsme rozšířili i povinných 40 minut, jak bylo v druhém kole, tak najednou bylo 50, protože jsme chtěli co nejvíc ukázat všestrannost toho kandidáta. A pak samozřejmě vyzkoušet, jak ten žák, který si připravuje na soutěž, jak on dokáže přednést před mezinárodní porotou ten svůj výkon. Protože čembalových soutěží ve světě je poměrně málo. To není tolik, kolik v jiných nástrojích, oborech. A ta možnost a ještě svým způsobem při domácím publiku a v domácím ovzduší. Takže já například i připravovala úplně svým způsobem jakoby začátečníky. Opravdu za ten rok udělali fantastický pokrok. A jestli měli to štěstí a přesvědčilo porotu a tak dále, tak to je už je další krok.
Kdybychom srovnali Pražské jaro s populárními soutěžemi ve světě, řadí se k těm těžším nebo nejlepším?
Já si myslím, že soutěž Pražského jara jednak, že přináší trochu takový specifikum, protože na jiných soutěžích jednak ve finále nejsou koncerty s orchestrem a ještě moderní. Takže my máme tradici, že to je Martinu koncert. Martinu koncert vyžaduje specifickou klavírní techniku. Takže pokud někdo vyrůstal jenom u čembala a přicházel k čembalu spíš jako barokní hráč, tak tohle už je oříšek. Takže to je třetí kolo. V druhém kole my jsme měli letos obzvlášť těžkou modernu od Vajsara, která opravdu bez klavírní přípravy, bez dobré klavírní techniky nedalo se opravdu zahrát. Takže to síto, dvě moderní skladby a dost složité, nehledě na to, že to je na čembalo, ale stejně to vyžaduje určitou vyspělost klavírně.
Možná bychom měli ještě říci pro ty, kteří neměli šanci sledovat soutěž Pražského jara naživo, že jste neměli jenom jeden nástroj?
Ne, neměli. Takže první kolo probíhalo, protože první kolo trvalo takový 16 minut. Měli jsme tři skladby v podstatě, trochu jakoby tři období. Takže bylo německo-italská Muffat Toccata nebo italsko-rakouská Molietti. Pak byly dvě skladbičky na Virginal a anglický skladatelé, virginalisti, to je začátek 17. století, a pak byl kontrapunkt od Bacha. Takže v prvním kole už hráči měli si předvést na Virginal a na vlámské kopii. Druhý kolo, protože byl zase pestrý program, takže jsme měli dokonce tři nástroje. Dva nástroje byly vlámská kopie a francouzská kopie a třetí byl speciální pro modernu skladbu, protože skladatel Weisar vymyslel, že hrát na čembolo nemuselo jenom hrát, ale taky vyťukávat, bouchat a tak dále a tak dále. Dost agresivně někdy, takže kvůli klidnému průběhu soutěže a aby nebyly stížnosti, že něco tam se dělo s nástrojem, že se rozladil a bylo 10 kandidátů a dlouhý program ve druhém kole a měli jsme na to pouze jeden den. Takže jsme se rozhodli, že to bude speciální nástroj, na kterém bude se hrát pouze moderna. A v třetím kole byly zase tři nástroje, protože tam byl Martinu koncert a Martinu koncert byl napsaný v roce 1935, pokud se nemýlím, a byl napsaný pro pedálový čembalo. Soutěž poskytla možnost účastníkům vyzkoušet zahrát na pedálový čembalo a opravdu dva vyzkoušeli. To bylo obdivuhodné, to jsem říkala, to jsem nezažila, protože měli pouze 1,5 den na přípravu, na registraci, na koordinaci a opravdu provedli perfektně. A pak byla kopie francouzského nástroje, na kterém se hrála právě Bachův koncert, protože rozsahově ta druhá věta je dost široká, takže jsme potřebovali, takže byly taky tři nástroje.
Mm-hmm. Pedálové čembalo je běžně na vysokých školách k dispozici?
I teď tu a tam se snaží vyzkoušet, protože nemůžou už tolik přilákat čembalistů, aby hráli pouze barokní hudbu. Takže jsem slyšela, že někde v Německu už se zavádí hraní na pedálové čembalo. Ale AMU půjčoval nástroje pro soutěž, takže AMU má moc dobrý nástroj pedálový, který je takový unikátní, ho postavil anglický stavitel Goebel. A tam je kříženec barokního a moderního nástroje, takže zvukově on mnohem je silnější oproti těm standardním moderním nástrojem.
Kdybychom měli přejít k těm, kteří si odnesli letos z Prahy laureátský titul, které výkony byly inspirující, podnětné, obdivuhodné?
No, soutěž byla úžasná v tom, že v podstatě, ale to jsme se shodli v podstatě všichni po roce, že to nebylo můj subjektivní dojem, že ty výkony byly na moc vysoké úrovni a když už člověk poslouchal jednu skladbu za druhou a myslel se, že to je úplně jasný, že tenhle kandidát už to jde takový, tak najednou nějakou skladbu úplně zvorala. Ale ne ve smyslu, že hrál ne ty noty nebo něco, ale prostě hudebně tam byly absolutně nesmysly. Takže v podstatě, když člověk to začíná hodnotit, tak pro mě osobně, řekneme o těch laureátech ve třetím kole, já jsem nenašla ani jednoho, který bych pro mě byl absolutně přesvědčivý. Například, když vezmeme ta první cena, Anastázia Antonová, Ona jako podávala během celé soutěži velice jasný a velice perfektní výkony. Nesmírnou, má takovou koncentraci, stylovost, všechno to zvládá. Ale například ve finále byly dva koncerty. Bachův triple koncert na barokní nástroje a pak s moderníma nástrojema Martino. Takže pro mě Martinu koncert... To bylo trochu takový jako neúplně jasný, ale jinak je vynikající.
Ruská čembalistka Anastázie Antonova oslnila porotu Bachovým koncertem. Společně s kolegiem 1704 zahraje třetí větu.
Thank you.
Členem mezinárodní poroty houslového oboru byl solista Bohuslav Matoušek, docent Pražské akademie.
Za ty roky, co jsem se poprvé zúčastnil, tak od té doby to bylo těch ročníků několik a pokaždé jsem se vždycky velmi zajímal. Když jsem mohl tady být a když jsem měl čas, tak jsem vždycky přišel a poslouchal anebo sledoval aspoň potom záznamy v rozhlase, aspoň z finále nebo z těch koncertů. Takže nějaký přehled samozřejmě mám. Bylo to pro mě vždycky zajímavé. Když člověk pozoruje soutěže a velké mezinárodní soutěže v posledních letech, tak zjišťuje, že je mnoho jmen, které těma soutěžema prošly a je málo jmen, které zůstaly na koncertních podích a které zůstaly v koncertním životě. Takže ona, ta soutěž je sice na jednu stranu úžasná, že pokud se člověku podaří tam zvítězit, tak mu dává možnost příležitostí a i třeba ta finanční odměna může být zajímavá kvůli pořízení nástroje a z různých jiných důvodů, ale v celkovém součtu a pro budoucnost je potom ještě další určité pravidlo, které neznamená, že vítěz ze soutěže musí vždy dosáhnout světovou kariéru. Na soutěži jsou ty lidi připravení většinou dokonale technicky a samozřejmě pokud se někomu, kdo je na tom muzikálně výborně, ale stanou se mu nějaká technická nedopatření, tak má většinou smůlu, že se za to škrtají body, i když já to tak nedělal, já vždycky se dívám na ten muzikální projev, ale docela dost v porotách za to škrtají body a tím pádem lidi, kteří mají to něco navíc ve své hře, tak nemusí nutně projít. A tím způsobem se pak stane, že projdou lidi, kteří jsou technicky dokonalí, dokážou přijít na pódium a zahrát jakékoliv situaci úplně úžasně, ale potom v tom životě posluchači od nich očekávají něco víc a to tam musí být. A pokud se samozřejmě spojí úžasná technická dokonalost s tím něco navíc, tak je to potom světová hvězda. Když vezmu jenom třeba pana Mráčka, tak ten si myslím, že potvrdil na mnoha dalších soutěžích a hlavně na koncertních podích, že ta cena byla naprosto zasloužená.
Když je soutěž Pražského jara vypsána pro houslový obor, vedeš všechny studenty k tomu, aby se jí zúčastnili?
Já určitě doporučuji každému, ať do soutěže jde, protože to je neocenitelná zkušenost. Jednak se člověk zabývá určitým větším repertoárem, který musí za určitou dobu nastudovat. Je to takový trošku karabáč, no, bič nad člověkem, takže donutí to lidi více pracovat. A potom ta zkušenost projít si tím vším je samozřejmě velmi dobrá do života. I když, jak říkám, neúspěch neznamená vůbec to, že v dalším životě dotyční nebudou úspěšní na podích.
Letošní Pražské jaro mělo jedno, dá se říci o 16-leté slečně, že je to zázračné dítě.
Já myslím, že to byl dosud nejmladší vůbec účastník. Ani si nepamatuju, že by v minulých ročnících byla takhle mladá dívčina, protože to byla 14,5.
14,5.
Takže to bylo opravdu zázračný a ona hrála způsobem takovým, že chvilkama mě i běhal mráz po zádech, takže tam bylo i to. Ona měla to technicky skoro dokonale připravený, ale k tomu tam už byly náznaky místama toho muzikantství a to je v tomto věku něco naprosto ojedinělýho. Vlastně to byla studentka Ivana Ženatýho z americké univerzity On taky říkal, že ta práce s ní byla dost těžká. On ji měl nějak, říkal, 2,5 roku s ní pracoval a to, co se mu podařilo s touto dívkou udělat, to bylo něco neskutečného.
Pokud vím, tak velmi váhal, jestli dítě vlastně 10leté může přijmout a věnovat se mu.
Asi to stálo za to, jak je vidět, protože ten výsledek, který tady předvedla, byl neuvěřitelný a ona hlavně měla v průběhu celé soutěže úžasně vyrovnaný výkon. A předtím ještě byla na Kocianově houslové soutěži, kde získala 2. cenu ve své kategorii. A tady v Praze potom, kde byl úplně jiný repertoár a ten měla teda připravený, nechci říct dokonale, ale velmi, velmi dobře, tak tam se dostala až na to 2. místo. Že? A zaslouženě bych řekl.
Je to asi výjimečné možná napříč světem něco takového?
Když se vezme celosvětový trh s hudebníky, tak na něm vždycky se objevily zázračné děti. Samozřejmě i u této slečny, to jsme si říkali tam všichni, že teď je to úžasný, ale teprve čas ukáže, teď vlastně puberta, pak přijde nějaký ten věk, takže z takových 3 až 5 let budeme vědět, jestli opravdu ten její talent a všechno okolo, co je k tomu potřeba, byly takové, aby se dostala na ten světový piedestal. A co se týče celkově, tak říkám, ve světě byly tyto hvězdy, už to, když si začal Yehudi Menuhin, že jako tenkrát naprostý zázrak, skoro dítě. Když vezmete Sarah Chang, Amerika, tak taky začínala někdy v 10, mám pocit, že si někde uslyšel Zubin Mehta, že už hrála s orchestrem. Právě ono jich je hodně, ale ty, co dneska vidíme, tak to jsou ti, kteří právě měli to něco navíc a prošli tím sítem a dostali se až na ty pozice nejvyšší.
Když si vzpomeneš na to, jak hrála, kdy tě vlastně při té její hře mrazilo? No, co to způsobilo?
No, způsobilo to, že když člověk zavřel oči a odmyslel si, že tam stojí vlastně děvčátko, tak jsem říkal, tam stojí dospělý člověk, který hraje krásně a který hraje ze srdce. No, takže to opravdu bylo to, že tam ty místečka opravdu byly ve Dvořákovi třeba ve finále, tam 2. větě hrála nádherně. Samozřejmě tam člověk najde v tom celku to, že je 14,5. To se nedá je úplně odmyslet, ale ten celkový dojem je opravdu fenomenální.
Celkový dojem dalších laureátů byl jaký?
Myslím, že Olga Šroubková byla od začátku celkem velmi jasným kandidátem na favorizovanou pozici, ale byli tam i kandidáti jiní, někteří se nedostali, někteří neprošli, ale to je potom samozřejmě otázka, tam můžou hrát roli všechny možné další věci, včetně třeba momentálního rozpoložení, kdy člověk zahraje sice dobře, ale má tam nějaké technické chyby, které v mnohých případech potom ublíží a stahnou body dolů, takže dotyčný nepostoupí. Celkem bych řekl, že tak, jak to prošlo, tak to prošlo dobře, i když bych tam býval, měl ještě nějakou představu dalších asi 2-3 lidí, kteří by měli šanci v tom finále zabojovat, ale soutěž je soutěž a s tím se nedá celkem nic dělat.
A co další český finalista?
No, Matouš Piruška je taky úžasný fenomén a on je hlavně plnokrevný muzikant. Tak má po kom být muzikant, že jo, tatínek, maminka, celá rodina muzikantská. A Matouš měl taky od začátku krásné muzikantské extempore, prostě vždycky to bylo velmi pěkné. Měl tam nějaké drobnosti, že jo, ale tím svým muzikantským nasazením prošel až do finále a tam se nakonec umístil tak, jak se umístil. Já bych ho byl ještě asi chtěl vidět nějaký stupeň výše, ale hold nás tam bylo 7, takže člověk nemůže ovlivňovat sám oproti zbylým 6 pořadí.
Kdybych měl doporučit, co bychom si mohli poslechnout od Olgy Šroubkové?
Bych řekl, krásně Mazurek hrála. Hrála i velmi zajímavě Českou rapsodii, což jsem ocenil. Ona byla jediná, která prošla do finále a měla Martinu Českou rapsodii, což Martinu je moje srdcová záležitost. A já jsem taky vlastně hodně stál o to, když ještě byla komise, která tvořila repertoár pro tuto soutěž, tak jsem velmi stál o to, aby se tam ten Martinu prosadil a podařilo se to. A pár lidí tam tu rapsodii mělo, ale bohužel ona jediná s tou rapsodií prošla, takže ji hrála ve 2. kole. A hrála ji opravdu skvěle, takže třeba to by byla zajímavá věc od ní slyšet.
České rapsodii Bohuslava Martinu jsme si poslechli Olgu Šroubkovou a Václava Máchu. Vítězky letošní pražské jarní soutěže v oboru housle Olgy Šroubkové jsem se zeptala, jaký repertoár si pro soutěž vybírá.
Začala bych tedy tím druhým kolem, kde jsme všichni měli povinnost hrát povinnou skladbu, komponovanou speciálně pro tuto soutěž. Té se určitě vrátíme později. Kromě toho jeden z koncertů Wolfganga Amadea Mozarta, který jsem hrála číslo 3 G-dur, jednoduše protože momentálně jsem se mu věnovala nejvíce z těch tří, které jsme měli na výběr. S vlastní kadencí jsem tedy ho hrála. A potom jsem hrála od Bohuslava Martinu českou rapsodii H307, která byla na výběr ve skupině, dá se říct, sonát 20. století, kde mimo něj jsme si mohli vybírat Francise Poulenca, sonátu pro housle a klavír A-moll, Leoše Janáčka sonátu, myslím, že tam byl Balšám od Blocha, pak tam byl Claude Debussy a Maurice Ravel a to si myslím, že je všechno.
A vy jste vlastně v tom semifinále si jediná vybrala českou.
Je to tak, respektive z nás všech, co jsme byli v první kole, ze 46 lidí ji hrálo. Já jsem se na to schválně soustředila, kolik lidí hraje Martinu. Myslím, že nás bylo 6 či 7, ale já jsem se jediná z těchto kandidátů tady dostala do druhého kola, takže jsem opravdu byla sama. Což bylo samozřejmě mírně úsměvné, když například pan ženatý, respektive pan Kaňka vyhlašoval cenu za pro nejlepší provedení, tak jsem konstatoval, že jsem neměla moc konkurenci, že jsem opravdu byla jediná. Nicméně samozřejmě oni podotkli, že snad má interpretace byla dostatečně pěkná na to, že ta cena není jen proto, že jsem jí hrála sama. No, ale českou rapsodii jsem si vybrala, protože vlastně od té doby, co jsem zvítězila v soutěži na Dace Bohuslava Martinu, to bylo v roce 2013.
Se sonátou
Bohuslava Martinu číslo 3, kde ovšem samozřejmě jedna z nich byla povinná, tak musím říct, že jsem od té doby si opravdu k Martinu našla nebo nacházím ten vztah stále jaksi intenzivněji a zdá se mi, že se mi daří víceméně v něm opravdu vyhledat to, aby ta hudba byla zároveň hravá, zároveň ten rytmus byl přesný a musím tedy podotknout, to je velmi důležité, speciálně u Martinu, že spolupráce s skvělým Václavem Máchou byla naprosto perfektní a on je neuvěřitelný v tom, jakým způsobem byl schopen toto se mnou předvést, takže mu patří velký dík za to rozhodně. Myslím si, že i ta sonáta, tu jsme tenkrát hráli s panem Miroslavem Sekerou, můj většinou klavírní partner a skvělý také kamarád, tak oni oba dva mají intuitivní, úžasný smysl pro spolupráci vlastně s tím houslistou, respektive solistou, což je u toho Martinu zejména nesmírně důležité, protože je to hudba své rázná, zejména po té rytmické stránce. A i tempové posuny, jak v té rapsodii, tak i v té sonátě, které tady jsem hrála od něj, jsou svým způsobem neopakovatelné, neslyšela jsem nikdy takhle tímto způsobem agogicky vypracovanou strukturu, takže opravdu to není lehké. No a jako virtuózníku jsem se vybrala od Henryka Vyňavského variace na originální téma opus 15, které taky již hrají hodně dlouho a vyhrála jsem s nimi 2011 soutěž konzervatoří. A musím říct, že u virtuózních kusů mám ten názor, že je potřeba opravdu, aby ty ruce hrály léta, jaksi. A potom opravdu to konečně začíná nabývat té správné podoby v technické stránce.
Jak dlouhá byla ta konkrétní příprava na pražskou jarní soutěž?
Tak samo sebou, že od začátku roku přibližně bych řekla, že tedy po takových těch vánočních radovánkách už jsem měla to soustředění především na ten den D, klíčový, respektive týden na začátku května. Nicméně měla jsem ještě jiné, především školní povinnosti také v Německu, kde jsem hrála jiný repertoár a také i koncerty různě v Třeboni, v Benátkách nad Jizerou, většinou s Mirkem Sekerou. Takže jsem vlastně konkrétně pouze repertoáru, který, jak jste zmínila, byl na soutěži, jsem se zašla věnovat přibližně v půlce dubna a pouze tedy hrála skladby na soutěž přibližně od půlky dubna. Plus vlastně věci, které byly pro mě zcela nové, byly pouze Martinů a ta moderní skladba Pan Lukáš. Čili tyto dvě jsem začala cvičit někdy, tak bych řekla, v březnu. Ale opravdu důkladně od toho dubna. No. Ten duben byla už finální příprava.
Co byste řekla k Lukášově skladbě? Sedla vám? Sedne houslistům? Bude se třeba hrát i dál?
Já jsem si k té skladbě našla cestu a mně se nakonec velmi líbila. Myslím si, že to je z kompozičního hlediska pěkné dílo. Nicméně to nalezení toho příběhu v něm je sice relativně evidentní, nicméně na druhou stranu ty postupy, které pan Lukáš používá, možná nejsou až tak úplně novátorské, nebo jenom některé. Čili já si nejsem jistá, samozřejmě taky nemám vystudovanou a vlastně spíše ani ponětí o moderní skladbě 21. století, čili to bych se neodvažovala zodpovědět, jestli se to tak říkajíc bude hrát. Například pro mě je výhodné mít takový kus v repertoáru, jelikož velmi často, a já to schvaluji nebo kvituji, je na soutěžích potřeba hrát moderní skladbu a už minimálně dvakrát se mi stalo, že jsem musela hrát něco od českého skladatele konkrétně. Nemůže vypíchnout, že je žádoucí, aby to byla skladba skladatele pocházejícího ze země, již reprezentujete. A na tomto místě jsem až doposud tedy volila od Krištofa Mařatky sonátu číslo 6 Friška, kterou jsem připravovala kdysi na Beethovenův Hradec, který se dokonce ani nekonal shodou okolností v roce 2012. Nicméně tady nyní mám v repertoáru vlastně další skladbu našeho českého skladatele, navíc novější, takže já se jich hrát rozhodně chystám. Ale je těžké, že většinou nemůžete například v rámci přídavku se rozpovídat o tom, co je tam za příběh, a úplně bez kontextu je to možná posluchačsky náročnější to pochopit. Thank you.
Olgo, a poslední kolo, tedy třetí, to finále.
Koncert Petra Iliče Čajkovského
je jasný, jednička.
Jasný, ale přesně tak. Jednak je to pro mě opravdu srdcovka, tak říkajíc, prostě ho miluji hudebně. Je úžasné, když se mě lidé zeptají, a to tě to pořád baví, když to hraješ po XT, dá se říct, nebo opravdu už bych měla problém dokonce spočítat, na což jsem velmi hrdá, to není jen tak, kolikrát jsem ho vlastně s orchestrem interpretovala, jako jediný takto často, protože jinak jsem hrála celý koncert již pouze Wendel Mendelsona. A pak bych mohla říct, že jednou jsem v Rudolfinu v rámci cyklu Josef Suk uvádí mladé talenty tehdy hrála plnětu ze Sibelia a na konkurzu do České filharmonie plnětu z Brámse. Ale celé koncerty jsem nehrála, čili Čajkovský je jediný, kterého mám takto častěji obehraného, jak se říká. A musím říct, že jednak si myslím, že je krásně napsán i jaksi výhodně pro solistu. Není problém v 90% skladby se prosadit přes orchestr, což například je větší problém u Dvořáka, i u toho Sibelia, je to i u Brámse určitě, je to Brámse se vůbec říká, že je konce proti houslím. Všechny jsou nádherné a není možné říct, který je krásnější, já bych ani nerada tu otázku nějakým způsobem určitě odpovídala, nicméně znovu na to navážu, že vlastně na soutěži pochopitelně to samé jako s tím Věňavským je potřeba hrát. Můj pan profesor mě nynější o tom, jak si řekl jednoznačně, že rozšiřování repertoáru je nesmírně potřebné, ano. Nicméně na soutěži konkrétně a na významných koncertech musí hrát člověk to, co už prostě 50krát hrál s mírnou nadsázkou, jo? Že prostě tam je ta jistota, tam je ten pocit, že jak říkal když si pan profesor Fischer, že ve 3 hodiny ráno mě vzbudí a já to musím zahrát, to těžké místo někde. Prostě to už musí být autopilot vlastně svým způsobem. Takže pro ně bylo od začátku úplně jasné, že píšu Čajkovského.
Když stojíte před publikem a samozřejmě si asi uvědomujete, že tam sedí v tom sále porota, mění to něco na tom vašem výkonu a třeba problematice hry, o které víte, že tam to místo musíte zahrát takto, nebo chcete ho zahrát, vypíchnout, kadenci. Je tam přece jenom nějaký ten pocit, vnímáte to publikum a tu porotu?
Publikum určitě vnímám, porotu...
Publikum pomáhá?
Publikum pomáhá většinou, no. Určitě se nám všem stalo, že relativně nepříjemně, když vám třeba v první řadě sedí někdo, kdo, já nevím, neustále poklepává nohou, nejlépe ještě mimo rytmus, nebo si zrovna začne listovat ještě
v programu.
Buď v programu, nebo nejhůře ještě v něčem úplně jiném, čili máte dojem, že vůbec jste ho jako nezaujala, bohužel, tak to samozřejmě není nic, ale já se snažím na to se většinou nesoustředěvat. Popravdě to publikum samozřejmě vnímám, že se na něj snažím, nebo tak nějak do pléna se usmát, když se ukláním, když přijdu, tak dobrý den, jak si sem vám tady přišla něco zahrát, nonverbálně, a pak už vlastně by se člověk měl uzavřít do sebe a komunikovat buď s klavírem, nebo s dirigentem, nebo tedy pokud je solo, tak úplně sám. Porotu my většinou jaksi vidíme, protože je oddělená od ostatních posluchačů a navíc mají před sebou cedulky nebo tak něco a vodu tradiční a tak, takže my už jako víme, jak oni vypadají a ten jejich porotcovský stůl, ať už v Národním domě na Vinohradech, právě v Rudolfínu. Já jsem je našla v fotovkách očima až někdy po druhé větě, myslím, oni seděli na balkoně a to jsem nevěděla, já jsem je hledala v parteru.
Každá porota si to místo určuje sama podle sebe, někdy sedí v řadě, ano, někdy ano. Jsou různě.
Někdy jsou i rozhození, ano, tak to je samozřejmě příjemné v tom smyslu, že je opravdu nezaregistrujete. Mě to nějak nerozhazuje, když jsem si řekla, tak už ho vidím. No. Pana ženatýho jsem našla jako prvního očima tedy. Ale musím říct, že já většinou zodpovídám tuto otázku tak, že automaticky bych řekla, že hrají na koncertě stejně jako na soutěži. I když tam není porota, tak profesionálové soboru nám dávají pomyslné body stejně svým způsobem. Takže to, že mě někdo hodnotí, není nic nezvyklého ani nového. A je to vlastně automatické. Ano, my jsme všichni tím, přesně tak, přirozené. My jsme tím všichni trošičku profesionálně deformováni. Já také, když poslouchám koncert, tak pochopitelně přísněji poslouchám houslistu než čelistu například. A na dalším stupni, o stupínek níž, přísněji poslouchám obecně smyčcaře než dechaře, protože je to více klíše k mému oboru a de facto nejsem schopná si nějak nepoznamenat na hlavě, a tohle se mu nepovedlo, a tohle naopak hraje dobře, a tohle hraju já jinak, tady mám jiný smyk. Jo, to nemůžete vypnout v podstatě, tady to vnímání. Ale nicméně doufám, že mé výkony jsou snad stejně kvalitní jak na soutěži, tak na koncertě, protože si myslím, že by to nebylo správné, aby se člověk snažil víc na soutěži.
Ten váš výkon v Rudolfinu měl při tom Čajkovském opravdu úžasný drive. Byl to výkon velmi suverénní v tom nejlepším slova smyslu. Jaká byla spolupráce s orchestrem a s dirigentem?
Musím podotknout, že mě následně porotci nezávisle na sobě pochválili za souhru s orchestrem. Musím říct, že jednak tady samozřejmě v první řadě pan dirigent Leoš Svárovský byl vynikající. Za druhé symfonický orchestr Českého rozhlasu doprovázel úžasně, skvěle. Já bych ale řekla, že velmi velkou roli v mé konkrétní souhře s orchestrem hraje to, že za prvé Čajkovského opravdu znám již velice dobře a pomáhá mi vnímání orchestru jako takového, že já jsem si vědoma toho, kde ten orchestr má nějaké místo, kde tradičně potřebuje více času, tak na ně prostě počkám. A já jsem tím pádem opravdu mohla se věnovat svému partu, ale přitom opravdu tempově povolit tam, kde vím, že je to vhodné v rámci naší souhry, a pak si myslím, že to funguje.
Uvědomovali jste si také v průběhu soutěže třeba to, že houslová soutěž Pražského jara byla věnována paměti mistra Josefa Suka?
Já jsem s ním třikrát měla to štěstí stát na stejném pódiu v té samé Dvořákově síni v Rudolfínu a hrát Vivaldiho koncerty. To je samozřejmě památka, na kterou vždycky budu vzpomínat. Mě bylo relativně málo, že? Mě bylo kolem 12.
Vy jste studovala na Pražské konzervatoři, pocházíte z muzikantské rodiny, a to slavné, a docela dlouho vás připravovala maminka.
Ano, maminka mě připravovala, řekněme, od těch 4 do necelých 9 jsem byla vyloženě pouze pod jejím vedením, nicméně musím podotknout, že až na mírnou pubertální neochotu, až na tuto dobu se mnou vlastně pracuje dodnes.
Pražská jarní soutěž, to je taková významná meta určitě ve vašem životě. Co dál?
Je tady ještě pár soutěží, které bych ráda zvládla. Udržet se vlastně na těch pódiích, dávat lidem možnost si poslechnout můj způsob interpretace toho či onoho. Do toho musím především dodělat školu, protože moje docházka je katastrofická vzhledem k tomu všemu, co vlastně mám. Uvidím, jak se bude dařit na těch koncertech a jak budu schopná časově toto všechno nějakým způsobem kumulovat. Záleží na tom, jak moc bude těch solových možností. Pokud se nastíní, že opravdu mám před sebou nějakou dráhu solistky, tak se tedy tomu zkusím co nejdéle věnovat.
Olga Šroubková nám teď zahraje finále z houslového koncertu D-dur Petra Iljiče Čajkovského. Spolu účinkuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídí Leoš Svárovský. Thank you.
Thank you.